in London. This is VOA 1 and the hits continue.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliye VOA oo si toos ah u dhageysanaysan muujada gaagaaban iyo waliba efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. دور ولكن لما أنتي مدرج استيال ميل كاستراتشو تامبا وسلاسة تاريخ دماغي تاعي تضبط عبشر نوفمبر السنة كلها بكون يوم صبيحة لواتنا أتن مدرج استيال سعد أفريقيا بروعي تلمام إسا كودية بركي دور لمو إذا عدد دور لمو برامج كنالية لمانتنا وحال كان إذا كلاستو عتين دونا أنا واحد حكين محمود شروع qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah sida ay ardayda waxbaratay uga faa'iidaysan karaan aaladaha dijitaalka gaar ahaan online-ka.
Waa wadankayga aamino aan u arkay inay fursad taalo marka toddoba bilood ka horay ahayd. Masha Allah, maantana waxaan dareemayaa inaan noqday qof isku filan waalidkayna maxaa ladhahaa iyo waalidiinta iyo asxaabtayda insha Allah wax badan taray.
waxaad kala maqli doontaan sida ay tahay xaaladda ardaydii wax ku baranaysay dalka Suudaan iyo waliba ciyaaraha iyo kaalmihiisa haasay sheeg markii hore dhageystayaal ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay tixgelin doonto hakin kooban oo farsamo ah oo lagu sameeyo dagaalka ka socda Qasa si loo sii daayo dadka la haysto amaba gargaarka halkaasii u galo. Hase yeeshee waxa uu ka soo jeestay baaqyada xabad joojinta iyadoo ay jiraan culaysyo caalami ah ku imanaya. Iyagoo dhinaca kale dhinaca waqooyi kaga hareereysana marinka Qasa ayaa ay dadka badan ku nool yihiin. halkaas oo xamaas ay degan tahay ayaa militariga Israa'iil ay sheegeen inay la wareegeen xaruntii kooxda ay sheegeen inay dagaalyahanadu ahayd inay ka soo weeraraan amaba ay ku dhumaalaysanayeen godadka dhulka hoosiisa ka qodan. sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadkuna ugu yaraana 23 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay laba duqeymood oo kala duwan oo Israa'iil ay subaxnimadii maanta ka samaysay magaalooyinka ku yaala koonfurta Qasa ee Khan Yunis iyo waliba Rafax. sida ay sheegeen mas-uuliyiintaasi caafimaadku magaalada Khan Yunis ayaa iyadana la sheegay in nin laga soo badbaadiyay burburka dhismaha hoostiisa. waxaana mas-uuliyiinta caafimaadku sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen amaba lagu dilay 11 qof. militariga xukuumadda dalka Maali ayaa ka soo horjeestay kuna tilmaamay mid aan sal iyo raatoon lahayn eedoo ay u soo jeediyeen kooxda xuquuqda insaanku kuwaas oo ahaa in askarta dalkaasi iyo weliba koox xaloshada u shaqaystayaal ruush ahi ay howlgallay sameeyeen ku dileen 4 qof oo rayid ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa magaalada Bamako ka sheegtay in warbixinta toddobaadkii hore ay baahisay hay-adda xuquuqda aadamuhu ay xambaarsanayd argagax iyo weliba eexay isla markaana ay ciidamada qaranka ee dalkaasi la sintay ama ay barbar dhigtay kooxaha hubaysan ee Islaamiga. hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in kooxaha Islaamiga ee hubaysan iyo weliba askarta dalkaasi Maali ay ugu yaraan 175 qof oo rayid oo qaar badan oo ka mid ah caruur yihiin ay dileen intii u dhaxaysay bilihii Abriil ilaa iyo Sebtembar, iyagoo dilkaasi beegsashada aana cambaareeyay isla markaana ku tilmaamay inuu ahaa mid dembi dagaal ah. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. mar kale ayaan dhamaantay mid leeyahay door aan wanaagsan meel kasta aad joogtaan baan. Aan ku bilownay aaladda digitalka ee dhinaca internetka ayaa waxaa jira dhalinyaro badan oo uga faa'iideysta dhinaca wanaagsan, gaar ahaan kuwa ayaa ka dhigtay ama iyadoo qaarkood ay ka dhigteen shaqo abuur. Muxyiddiin Cali Caareeye waxa uu 7 bilood ka hor aasaasay shirkadda Bilan Real Estate oo suuq geyn u sameysa guryaha u baahan kirada ama bayibka. Jamaal Axmed Cismaan ayaana uga warramay sida ay ugu dhalatay fikraddaasi.
Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta oo ay tahay waqti ugu fiicnaa oo dunida ay digitalka u guureyso aad bay ugu faa'iideysan karaan, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, sababtoo ah waddanka waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan, laakiin haddana fursad kale oo digital ka muuqata jirto, marka way ka faa'iideysan karaan. Tusaale anigoo kale waxaan uga faa'iideystaa inaan dadka bulshada ku gaarsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin, sida guryaha markii ay rabaan inay guryo u guuraan oo kale, inaan ku gaarsiiyo guryaha bannaan siti maxaa lalaha ay bishas oo kale u degaan. Sidoo kale dadka u baahan guryaha iibka ah oo kale ama dhulalka oo kale ayaa adeegyadaas iyo adeegyo kale oo ay kamid tahay maxaa la yiraahdaa dhismaha oo kale, qaybta dhismaha oo kale, inaan qayb dhismaha oo aan leenah oo kale inaan ku gaarsiino dhismada naqshadaha iyo dhismooyinka iyo tayooyinka aan hayno oo kale inaan fursadaas aan u gaarsiino.
Waayahay, adiga goormay kugu dhalatay fikirkan inaad dhinaca onlineka uga faa'iideysato in bulshada aad gaarsiiso waxyaabaha ay u baahan yihiin adiguna aad shaqo aad ka dhigato?
Waa maasan tahay. Waxay igu dhalatay kadib markii aan waddankayga u arkay inaanan ka bixin oo aanan ka tahriibin oo aan waddankayga aamino, aana u arkay inay fursad taalo. Marka 7 bilood ka horay ahayd, maasha allah, maantana waxaan dareemayaa inaan noqday qof isku filan, waalidkayna maxaa ladhahaa iyo waalidiinta iyo asxaabtaydana insha allah wax badan taray. Marka aadan uga faa'iideystay waxayna ahayd 7 bilood ka hor.
7 bilood ka hor ayaad bilowday bagekani Bilan Real Estate. Marka waxaad isticmaashaa meeqa albaab baad isticmaashaa hadirtan oo aad ku soo bandhigtaa waxyaabaha aad haysid oo aad bulshada ku soo bandhigtaa?
Waxaan isticmaalaa 2 aaladood. Hadda ugu waaweyn waa aaladda Facebook iyo TikTok, waana 2 aaladood ee maanta loogu isticmaalka badan yahay. Marka imagine 7 bilood ka hor oo bajiskayga aan eber ka bilaabay, maanta waxaa ku xiran dadka badan 30,000 aan ku xiran. Marka halkaas ayaa waxaan ku gaarsiiyaa adeegyada aan rabo inaan gaarsiiyo ayaga.
Dadku marka sidee bay uga falceliyaan oo waxyaabaha aad soo bandhigtaan? Miya suuq ayaa loo helaa oo falcelin ayaad heshaa, mise waxay qaadataa in maalmo dadka ay arkaan fariimahaaga iyo waxyaabaha aad bulshada usoo bandhigayso? Bal ka waran arrintaa.
Waqtiyadii hore oo aan bilaabayay, caqabado badanaa kala kulmay, sidii inaan maxaa la dhahaa ay dadku maadaama wixii magacii uu cusbaa sidii ku aamini lahaayeen waxaan, oo ay qaarkood u arkeen inay wax beenay yihiin. Laakiin maanta oo ay 7 bilood lagu joogo, waxaa ka faa'iideystay dad badan oo aan u adeegnay, oo gaar ahaan u badan dadka qurba joogta ah, maadaama ay social media iyo aaladda technology-da aad u isticmaalaan. Marka waa kaas.
Dhalinyaro fara badan baa jirta oo shaqo la'aana oo qaarkood jaamacada ka baxay. Marka dhalinyarada iyaga ah maxaad kula talinaysaa oo aad u sheegaysaa?
Aad umaadsan tahay Jamaal. Dhalinyaradaas waxaan kula talin lahaa wadankooda inay intii ay shaqo ay shaqaalanimo ay inta badan ay isku mashquuli lahaayeen oo ay ka fikiri lahaayeen inay shaqaalo noqdaan, inay hal abuurkan teknolojiyada maanta inay uga faa'iideystaan, inay hal abuur la imaadaan oo ay teknolojiyadan ka faa'iideystaan, ayaan kula talin lahaa. Aadaan umaadsan tahay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Muxyiddiin Cali Caraaye oo u warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Waynu soo noqon doonaa sheekooyin kale oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada hadsi haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal, inaystaasi intaasi kaga soo gudubna, isla markaana ayna hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duurnimo. Tan iyo markii ay dagaaladu ka qirxeen dalka Suudaan, waxay dagaaladaasi saameyn ku yeesheen caday badan oo dhallinyaro ah, kuwaas oo ka qaxay waddankaasi Suudaan oo qaarkoodna ay ku dib ugu laabteen Soomaaliya, halka kuwo kalena ay waxbarasho ka raadsadeen dalal kale. Haddaba sida ay dhallinyaradaasi ardayda ah dagaaladu ay u saameeyeen ayaa uu ka wareystay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, safiirka Soomaaliya ee waddanka Suudaan, Danjire Maxamed Sheekh Saxaaq, oo nagu soo booqday xarunta V O A ee magaalada Washington D C.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sallallahu calayhi wasalam. Marka ugu horeyso waan dhowahay, waxaan u mahad celinayaa idaacadda V O A ku hadasha afka Soomaaliga. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo maxaa lahay kuwa ku hadla afka Soomaaliga guud ahaan. Intaa kadib, saad la socotaan dhowrkii bilood, wax ka badan lix bilood ayuu socdaa dagaalka waddanka Suudaan. Marka xaqiiqdii meesha ugu muhiimsan oo dagaalkaasu ka bilowday ilaa haddana ka socdo waxaa ugu darnaa caasimadda. Dhib weyn uu gaaray caasimadda, waxaa la dhihi karaa aad ayay u burburtay 190 wax ka badalna dib weyn gaaray wariina uu socdaa dagaalkii wuxuu ku sii fiday ama maalmahan hadda laga soo sheegay Darfur gaar ahaan magaalada loo yaqaan Niyala iyo eriyadeeda marka runti dagaalkii uu socdaa dhinaca dagaalka aan ka hadlo hadaan u soo laabto jaaliyada Soomaaliyeed iyo safaarada iyo guud ahaan dadkii meeshaas joogay waqti badan baan gelinay dowladda Soomaaliya daanahay annagoo wada soconahay adeegyada kala duwan safaaradii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adihii kala xafiiska madaxweynaha xafiiska baarlamaanka runtii waa loo wada istaagay gurmad oo degdeg ah loo fidiyay waxa ku guuleysanay wax lagu faananaa runtii in jaalidii ugu horeeyay oo laga soo daad gureeyay waddankaas inaan noqono oo diyaarada loo soo diray inta badan 3,000 qof taqriiban inta badan dadkii waa laga soo bixiyay meesha 199 laga yaabo qof oo si gooni ah duruufo oo isaga u gaar ah la xiriiraan ama rabo inuu iska joogo ama rabo inuu gobol kale u wareego ama arrimo family la xiriiro oo guur iyo wax ka jiro oo macruur u joogaan oo suudaaniina gabar suudaaniina guursadeen wiil gabar suudaaniida guursaday laga yaaba marka inay saas wax u dhacaan laakiin intii badan dadku way soo baxeen si fiican oo runtii xaqiiqdii markii loo fiiriyo dagaalkaas aan la filanayn in duruufaha adag meesha ka jiray iyo jaalidihii kale xataa dadka maxaa lahaa ka baxay waxaan rabaa inaan ku daro oo ah markaan annaga aan bixinay dadkeenii gaar ahaan anaga waxaan nagu saaciday waxay ahayd kow dowladda Soomaaliyeed in maxay tole si fiican ugu soo jeesato arrintaasi kaalin weyn ay geliso wasaaradda arrimaha dibadda qaybaha kala duwan iyo talaabada ugu horeysa aan qaadanay ahayd in exitka laga baxay Suudaan meelo badan wadamo badan bay ila maxaa lahayd todoba wadan bay la tahay daris la tahay marka exitka aan qaadanay oo ah dowladda jaarka la ah oo Ethiopia walaalaha nahay ayaan qaadanay saasaan ku bixinay instruction in dadka ay meesha aadaan oo ay u soo baxaan taasna way nagu saaciday markii lagu daro tan dowladda waxaa kaloo nagu saaciday magaalada loo soo qaxayay proximity-ga markii loo fiiriyo Khartoum iyo Qadaarif magaalada la yiraahdo iyada ugu dhawaashaha badan ilaa 5 hours 6 hours maximum ay qaadanaysay intaas waxaa sii dheereyd magaalada Qadaarif waxaa deganaa dad Soomaaliyeed oo soo degeen xilligii gumeystii Ingiriiska wixii ka horreeyay oo dadka Suudaan ku dhex biiray oo loo yaqaan Soomaali Shinuul oo jarno ka sheegay cadda marka iyo dadkii ayaga soo dhaweeyeen oo deegaan siiyeen oo xaqiiqdii wax loo fududeeyay marka runtii waxaa wax lagu faana ah anaga ka safaarad ahaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowlad ahaanba in dadkeena Soomaaliyeed hal qofna wax ku gaarin diyaaradana loo soo diray oo dhamaan si fiican loo bixiyay marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan noqdoas inaan ku daro markaan anaga dadkii bixinay kadib waxaan soo aaday magaalada la yiraahdo Port Sudan oo safaaradaha qaar ka mid ah ay joogeen oo dadkii ajnabiga ah intooda badan meeshii ku soo xumeen magaalada magaalo yar ah hal albaab keya laga soo galo inta kale buuro iyo bad meesha looga baxa buuro waa meesha laga soo galo oo dhinaca Suudaan markii magaalada laga imaado magaaladaha iyo saydida kale meesha looga baxana waa bad wada kale ma laha marka laga reebo wada xiran oo yar oo Masar gasho oo Saynaa gasho marka dadkii oo dhan meesha isugu yimaada meel laga baxa la waayay markaba la waayay diyaarada la waayay waxaa la waayay maxay ahayd toole wax alaal wixii lagu bixi lahaa ugu horeyntii fagtii hore dagaalka marka meesha tagay waxaan ku arkay kumanaan kun iyo boqolaal kun oo dadweyne kala duwan oo jinsiyado kala duwan leh oo meeshaas ku dhibaataysan guryo la kala dega la waayay oo meel la seexda la waayay oo wax lagu qaada la waayay aniga shakhsiyan kula hadlayay markaan kasoo baxay waxaan ku soo baxay diyaarad military ah oo warkaan kasoo dhameeyay marka anaga xilligaasi dadkeena waxay joogeen magaalooyinka marka hadaan u soo laabto su'aashaadii ahayd dadkii xagee kala joogaan dadkii dabcan qof walba ahlu lahaa inta badan Soomaaliye soo aadeen dadka qaarna waxay aadeen wadamada kale oo dariska wadamada khaliijka dad iqaamo ku lahaa degana Ethiopia Masar qofba meeshii markaas qaban karo laakiin dadkii inta badan Soomaaliye yimaadeen
waxay safiir waxay u badnaayeen arday dadka halkaas joogay waxbarashadoodii bal maxaa laga yeelay mahab online ay ku qaadanayaan mise waa inay meelaha ay u guureen ka sii wataan
arintaas caqabad weyn ay runtii nagu noqotay ka dowlad ahaan xukuumadda Soomaaliyeed guud ahaan marka xukuumadda dawladda wada jirto oo gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Hamza oo gaamiyana arintaasii xil weyn iska saaray sidii loo xalin lahaa halkeeda qaarna waa la xaliyay qaarna waa lagu jiraa wasaaradda waxbarashada team ay u sameysay oo ay ka mid tahay gabadhii waxbarashada oo joogta xafiiska waxbarashada oo joogta safaaradda Suudaan oo rigli ku ah joogta xarunta wasaaradda oo mar walbana qorayso oo xalinayso mashaakilka haysa dadku isku jiraan qof jaamacadii soo dhameystay isagoo shahaadada rabay inuu qaato ayuu qabta ku dhacday qofna jaamacadii uu waday qof bilaaw buu ahaa siba isugu jiraan qaar dokumenti haystaan qaar dokumenti ma haystaan qaar hadday heli karaan jaamacadaha qaar waxaa la bilaabay system online ah magaalooyin qaar laga bilaabay oo sida Masar ay u guureen qaarkood way bilaabeen laakiin weli jaamacado qaar aan xal loo helin iyo ardayda qaar xal loo helin marka ardayda oo xalkooda oo u baahan waxaan u sheegnay ama ku wacyigelinay wasaaradda waxbarashada anagoo kaashaneyno inay iska rajiskareeyaan wasaaradda waxbarashada ra'iisul wasaare Hamza wuxuu kala hadlay dawlado ay ka mid yihiin dawladda walaalahanahay ee Masar dawladda Masarna waxay ballan qaaday in ardaydaasi ay u fududeyn doonto wixii waxbarashada oo maminxa oo scholarship
wagaystayaal kaasna wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed Sheekh Saxaaq oo warabiyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhegeystayaal wareysiga loo dhameystiran idaacadaha iyaga dambe iyo website-ka voasomali.com ayaad ku dhegeysan doontaan haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee noo hayo Jamaal Axmed Ismaan
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la deeday shalay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub haddii aanu ku bilowno waddanka Ingiriiska oo kale waddankaasi Ingiriiska kulan xiiso badan ayaa dhacay naadiga Tottenham iyo gegadeeda ku martigelisay naadiga Chelsea waxaana naadiga Chelsea ay ka awoodroonaatay naadiga Tottenham oo ay ka badisay 4 gool iyo gool inkastoo kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo ay goolka ku hormartay ya waxa kooxda kubadda cagta Chelsea 4 gool u dhaliyay 3 ka mid ah ciyaaryahan Jackson halka goolka kale uu dhaliyay ciyaaryahan Palmer kaas oo rigoor ahaa horyaalka dalka Spainna xitaa waxa ay la ciyaartay naadiga Cadiz gool waxba xitaa ayaa ku wadanatay ziyaarada dalka Talyaaniga Frosinone ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay Empoli halka Sassuolo ay u safartay Torino 2 gool iyo gool guldaran la soo kulantay maanta waxa dhici doona kulamo ka tirsan Champions League waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan gruubka E Atletico Madrid waxa la dhigay doonta naadiga Celtic Lazio iyo Feyenoord ayaa sidoo kale wada balansan oo kulmi doona gruubkaasi waxaa hogaminaya naadiga Feyenoord oo 6 dhibic iska leh Atletico Madrid 5 dhibic ayaa iska leedahay gruubka F Borussia Dortmund waxa la dhigay doonta naadiga Newcastle halka Milan iyo PSG uu yahay kulan xiiso badan iyadoo kulanka hore la xusuustay in Milan guuldar kale kulantay naadiga PSG waxaana gruubkaasi hadda hogaminaya kooxda PSG oo 6 iska leh Dortmund waxa leedahay 4 Newcastle waxa leedahay 4 AC Milan laba dhibcood ayay iska leedahay gruubka G kooxda Zvezda waxa la ciyaaray doonta naadiga RB Leipzig Man City iyo Young Boys ayaa sidoo kale wada kulmi doona oo is arkaya Man City ayaa gruubka 9 dhibcood ku hogaminaysa Leipzigna waxa leedahay 6 dhibcood gruubka H naadiga Shakhtar Donetsk waxa la dhigay doonta naadiga kubadda cagta Barcelona halka FC Porto ay la dhigay doonta naadiga Royal Antwerp waxaana gruubkaasi hogaminaya kulmada ilaa hadda la dheereeyay naadiga Barcelona oo 9 dhibcood iska leh FC Porto 6 ay iska leedahay Donetskna 3 dhibcood ay iska leedahay dhegeystayaal waxaaba ku soo kordhay kulmadani iyo kuwo kale ee dhici doona Brighton ee barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayo xubintaasi ciyaaraha gabagabada idaacadda duurnimo ayaan dhegeystayaal haatan ku dhownahay aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha I'm not
tahay dhankaagu iridaha wadnahayo
dhegeystayaal. Heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.